Apocalipsis Ioannis, caput quartum. Postec vidi, et ecce ostium apertum in cielo, et vox prima, quam audivi, tamquam tube loquentis mecum, dicens,
Ascende hoc, et ostendam tibi, quea portet fieri postec.
Statim fui in spiritu, et ecce tronus positus erat in cielo, et supra tronum sedens, et qui sedebat, similis erat aspectu lapidi jaspidi et sardino, et iris erat in circuitu troni, aspectu similis smaragdo, et in circuitu troni, viginti quatuor tronos, et super tronos viginti quatuor seniores sedentes, circum amictos vestimentis albis, et super capita eorum, coronas aureas. Et de trono procedunt fulgura, et voces, et tonitrua, et septem lampades ignis ardentes ante tronum, quae sunt septem spiritus Dei. Et in conspectu troni, tamquam mare vitrium simile cristallo, et in medio troni, et in circuitu troni, quatuor animalia, plena oculis ante et retro. Et animal primum simile leoni, et secundum animal simile vitulo, et tertium animal abens faciem quasi hominis, et quartum animal simile aquile volanti. Et quatuor animalia singula eorum abebant allas senas, in circuitu et intus plene sunt oculis, et requiem non abent die et nocte dicentia.
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus omnipotens, qui erat, et qui est, et qui venturus est.
Et cum darent illa animalia gloriam et honorem et gratiarum actionem sedenti super tronum, viventi in saecula saeculorum, procedebant viginti quatuor seniores ante sedentem in trono, et adorabant viventem in saecula saeculorum, et mittebant coronas suas ante tronum, dicentes,
Dignus est Domine et Deus noster, accipere gloriam et honorem et virtutem, quia tu creasti omnia, et propter voluntatem tuam erant et creata sunt.